Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Od 14. do 18. aprila održat će se 8. po redu Beogradski Chopin Fest, gde će ljubitelji umjetničke muzike biti u prilici da čuju vrsne izvođače kao i mlade talente. 15. aprila nastupit će pijanista Nebojša Maksimović, koji je naš gost. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Emisiju susretanja započeli smo muzikom Frederika Chopina i kako i dolikuje, ćemo danas govoriti o osmom po redu Beogradskom Chopin festivalu, najavit ćemo koncerte. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Nebojša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
14. aprila na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu biće održana celodnevna otvorena pijanistička revija mladih talenata, sve u partnerstvu sa Fakultetom muzičke umetnosti. Zapravo to će biti svečano otvaranje, jedan vid svečanog otvaranja osmog Beogradskog Chopin festivala. Vi ćete sutradan 15. aprila da nastupite u 20 časova Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Koji ste program pripremili? Znamo da je Chopin u pitanju, je li tako?
Pa nije koji? Samo Chopin, doduše. Mislim, ima i Chopina. A trebalo bi na ovoj reviji tog 14. da nastupim, mislim... Ako se stigne,
da, 14. inače Beogradski maraton, koji, koliko se meni čini, start je negde oko 10 časova prepodne, ovo je u 12, pa...
A da, malo maraton, malo...
Ko završi sa... Promene trase. Da, ko završi sa trkom ranije, ima prilike da dođe do Fakulteta muzičke umetnosti.
Dobro, šalimo
da
se malo. Šta će biti na programu tog 15. A bit će jedan čisto romantičarski program, uključujući i nekoliko Chopinovih dela koje ćemo danas čuti, pa, na primjer, Schumannove simfonijske etide, nekoliko list Paganini etida, druga legenda listova i tako.
Da. Jedan vrlo virtuozni, u ostalom, program, što se od vas i očekuje, s obzirom na to da uvek, ne samo beogradsku publiku, nego i srpsku i evropsku publiku, uvek obradujete takvim kompozicijama. Mislim, mogu slobodno da kažem da je Chopin svakom pijanisti u jednom periodu života nešto bez čega se ne može. Da li to važi i za vas?
Pa to važi, kao što ste rekli, za svakog pijanistu, a Chopin je veoma, da kažemo, sa dve strane, može da mu se priđe sa jedne strane. Toliko je ta muzika, da kažemo, i savršena, a i poznata, da ukoliko je ocirate, kako bi se reklo, objektivno, opet može da bude sasvim na mesto, a ako je ocirate i sa nekim subjektivnom varijantom, to jest sa nekim malo jačim ličnim pečatom, opet može da bude na svom mestu, a i ne mora, ni u prvom, ni u drugom slučaju. Tako da Chopin je u nekom smislu, ne mogu da kažem najteži za interpretaciju, ima mnogo, mnogo težih stvari nego što su Chopinove kompozicije, ne samo u tehničkom, nego u svakom smislu.
U muzičkom i intelektualnom,
što bi se rekao. Međutim, Chopin je nekako specifičan, nekako koliko poziva na lični pečat, toliko ga i odbije, potpuno savršeno napisano. Tu nema ni jedne note koja bi trebalo ili mogla da bude drugačija, pa čak ni dinamičkih oznaka, pa i tempa, ali opet... Treba tu napraviti balans, mislim, iskreno, kad slušam kako sam nekad svirao, mislim, ne nekad, nego uopšte kad slušam svoje snimke koje čuvam već decenijama, uvek imam najviše toga šta bih promenio kad slušam šta sam svirao Chopinu, mislim. Ali ne uvek, na primjer, jedne godine, baš kad mi izašao ovaj disk Klavirske virtuoziteca, koga je bila Chopin sonata, prvi stav što smo malo preslušali, kad je izašao disk, on je sniman uživo na Kolarcu nekoliko godina pre nego što je objavljen. I onda kad sam ga pripočuo kad je objavljen, prvo sam pomislio, rekao, Bože, a zašto sam recimo ovde uradio, ne znam, ovakvu stvar sa tempom ili onakvu ili s dinamikom? A onda recimo godinu dana kasnije kad sam ga ponovo čuo, onda bi odjednom delovalo sasvim logično. Zato sad nisam pažljivo ni slušao.
Dobro. Da, to naravno, sama interpretacija je jedan živi organizam koji živi paralelno sa životom izvođača i paralelno sa životom samog notnog teksta. Tako da uvijek se dese neke korekcije kojima težimo, a opet s druge strane, kad slušamo izvođenja, prosto se oduševimo kako smo nešto uradili. To što ste rekli, da je Chopin zahvalan što se može prići sa
i zahvalan
sve,
i nezahvalan u isto vreme. U isto vreme baš kompleksno tema i za razgovor i za sviranje, ali kažem, koliko je zahvalan, toliko i nije zahvalan, koliko ste u pravu, toliko i niste u pravu. To ne znam ni jedan drugi kompozitor da može tako nešto da se primjeni.
Dakle, ako ne priđete na pravi način, svašta loše može da se desi, a opet kada je sve idealno, onda je zanimljivo i izvođačima i publici. Mislim da je tu publika uvek nekako u prvom planu, a što se Chopina i Chopinove muzike tiče, svaki pojedinac koji sedi u publici voli da čuje makar nešto.
Naravno.
Nešto od Chopina. Danas ćemo slušati Chopinovu muziku. Nebojša, 15. aprila nastupate u 20 časova, u 19 časova u istom prostoru, dakle u pitanju je mala scena Narodnog pozorišta, odnosno scena Raša Plavović. Nastupit će naša pijaniskinja Dejana Pataković, koja već duže vreme ne živi u Srbiji, ali redovno dolazi i uvek nas oduševi nekim koncertom. Ona će takođe pripremiti jedan recitalski program koji će sadržati između ostalog i muziku Marka Tajčevića, Bele Bartoka, Prokofjeva, naravno bit će tu i muzika Frederika Chopina, Nocturno broj 2, Skerco bemol, Valcer cismol i Barkarola iz opusa 60. Koncerti su besplatni, ili tako?
Da,
što se tiče cele ove manifestacije, to je osma po redu manifestacija Beogradski Chopin Festival. Rekli ste, dakle, Nebojša, da će ti izvoditi i dela Frederika Chopina, da li možemo da znamo tačno koja?
Pa ova dva nokturna, što mislim da ćemo kasnije slušati, i još nešto ću nabiziti da sviram, ali to nek ostane
moja stvar. Tajna. I osim toga, koja još muzika nas očekuje?
Pa, rekli ste da Šuman je isto od prilike, malo sam otišao u tu stranu, konačno, dugo sam želao nešto, neko Šumanovo kapitalno delo, nekako nikad se nije poklopilo prilika, pa ostali repertoar koji sam, ne znam, u tom momentu zamislio.
Kako smišljavate repertoar koji ćete izvesti publici? Znamo, eto sad je situacija takva da se slavi Chopinova muzika, pa normalno da će biti i Chopina.
Da, mada ovog proleća me očekuje dosta koncerata i u Beogradu i van Beograda, čak i van zemlje. Tako da ne baš potpuno istih kao ovaj što će biti 15. Mislim, tog Chopina ću zameniti listom, verovatno, to jeste ne verovatno, nego sigurno. Kako biram program? Pa uvijek imam neki prioritet dela koje još nisam izvodio, a koje žarko želim da izvedem. Oko toga otprilike formiram program koncerta, onda razmislim šta drugo se otprilike uklapa, uglavnom isto od stvari koje nikad nisam izvodio. I onda nekako razmišljam da napravim dramatsku gradaciju, da bude i dramatskih i lirskih momenata i virtuoznih i svih drugih, da nekako napravim kompletan program, jer kad jednostavno imate situaciju kakva je, ne samo ovde nego i u svetu, da kultura nije baš naj, da kažemo, tiražnija, popularnija, kako bismo to rekli, tako
pa,
nekako,
da
nije baš u prvom planu kao što je bila možda pre 30-40-50 godina, onda na neki način, koliko god vi imali svoj lični ukus, na neki način morate da vodite računa i da ljude uvučete u tu svoju priču, odnosno da im pružite nešto lepo za tih sat i po koliko već traje koncert, a da u isto vreme izrazite i sebe, a da u isto vreme ih malo i obrazujete, oni kojima treba to, a da onima koji su obrazovani pružite ono što oni s pravom očekuju. Tako da
ima tu dosta faktora kojima se treba razmišljati.
Dosta tu ima faktora, ali kažem, ono, otprilike uvijek imam 2-3 dela koja žarko želim da odsviram, onda gledam da izgradim ostali program oko njih i da vidim da to ima nekog smisla jedno sa drugim, da ne mešam nespojivo, nego da napravim neku gradaciju. Mislim, smo pričali jednom u jednoj emisiji da krenemo od nečega, na primjer, laganijeg, od nekog baroka ili klasicizma prema nekom kraju 19. veka ili početku 20. na primjer.
Da, tu se zadenula vratno priča zašto pijanisti vole Baha da sviraju na početku. To je verovatno bio jedan, ili
bilo,
barok
tako
da,
je,
da
pa,
sviraju na početku.
Mislim, nije to čak ni da li vole ili ne vole, nego nekako prosto ovako nije logično ni sa stanovišta slušalca da, na primjer, počnete, ne znam, Prokofjeva, završite Bahom. Mislim, okej, postoje razni eksperimenti, ali
da,
nekako je logičnije da se počne od, da kažemo, jednostavnije materije sa manje zvučne mase, pa da se pravi gradacija prema kraju koncerta, a ne obrnuto, ali dobro, mislim, sve su to neke stvari individualne, ali
i individualne, ali u nekom smislu možda i univerzalne, barem
pa
za neki deo.
Tačno, u nekom smislu i univerzalne, jel kažem, ono, naravno da ne treba povlađivati nekim, da kažem, nižim ukusima ili tako nešto, ili svirati samo najpopularnija dela, pa to ni ja ne činim, eto i sad ove godine. Naprimjer, Šumanove simfonijske etide traju skoro pola sata, sigurno ne spadaju najpopularnije delo, pogotovo ne za širu publiku. A onda, recimo, u drugom delu imam gomilu list Paganini etide i tako nekih stvari koje su popularne, em da kažem, bukvalno za svačije uvo. Nekako uvijek mora da se napravi taj neki balans, jer jednostavno ne želim prosto da ljude kojih generalno, kao što sam rekao, nema na kamione, odnosno na tone, da, koji slušaju klasičnu muziku, mislim na uživo, na koncertima, ne na vašem programu i ne na pločama i diskovima, nego na ljude koji jednostavno dođu na koncert, stvarno želim da im pružim sve što je moguće da se pruži i da im prosto čovjek prenese značaj te klasične muzike koja, mislim, i kulture
generalno. Ogroman i kulture.
Koja je ogroman i, mislim, da kažem, neke vrste kulturnog nasljeđa i
da ako ništa drugo da ako uživaju
ništa, ako ništa drugo koji... da uživaju i da odu na još neki koncert, ne mora uopšte biti moj, sasvim je svejedno, možda i neki idu na bilo šta što je vezano
za
umetničku, za kulturnu, ali da prosto shvate da to jeste kulturna baština, da jeste značajno, ali da jeste i lepo, a ponekad i zabavno.
Sada ćemo čuti H-dur Chopinov nokturno, svi ovi, sve ove kompozicije koje danas slušamo su snimci sa koncerata.
Da, ovo je nešto Kolarac što je, 2007. Da? Ja mislim, da, jes. 2017.
2017. To je jedan izuzetan koncert, recital ste imali na Kolarcu. Vatromet virtuoziteta i muzike je zaista bio. Dakle, slušamo Chopinov nokturnu H-duru, Nebojša Maksimović. Čuli smo snimak sa koncerta Nebojše Maksimovića koji je bio u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 2017. godine. Čuli smo, dakle, nokturnu H-duru Frederika
Chopina. Da, to će biti na programu.
Da, biće ova kompozicija na programu, kao što je Nebojša rekao, 15. aprila u okviru 8. po redu Beogradskog Chopin festivala koji traje od 14. do 18. aprila. 14. april u podne rezervisan je za pijanističku reviju mladih talenata koji će biti na Fakultetu muzičke umetnosti. U ponedeljak 15. aprila u 19 časova nastupiće naša pijaniskinja Dejana Pataković. Evo sad smo pročitali da Dejana 8 godina nije nastupala u Beogradu, a u 20 časova nastupiće naš gost Nebojša Maksimović. Što se tiče ostalih koncertnih aktivnosti, 16. aprila u Skupštini grada Beograda očekuje nas dvostruki pijanistički recital. U 19 časova nastupiće Eva Gevorgijan, a u 20 časova Lukaš Krupinski. Eva Gevorgijan je mlada pijanistička zvezda, naime on ima 14 godina. Dobitnica je laureata na preko 40 svetskih pijanističkih takmičenja. Studentkinja je prestižne centralne muzičke škole za talentovanu decu na konzervatorijumu u Moskvi, gde pohađa klavir u klasi profesorke Natalije Trulj i kompoziciju u klasi Tatjane Čudove. Što se tiče Lukaša Krupinskog, Lukaš je mladi poljski pijanista, dolazi u Beograd kao pobednik i dobitnik svih nagrada na 7. međunarodnom pijanističkom takmičenju u San Marinu, zatim kao finalista međunarodnog takmičenja Ferruccio Busoni i pobednik međunarodnih pijanističkih takmičenja u Ahenu i Hanoveru. To je što se tiče 16. aprila, dakle dan pošto će Nebojša Maksimović da izvede veoma virtuozan i zanimljiv klavirski recital u okviru 8. po redu fešte, odnosno Beogradskog Chopin festivala. Evo sad smo čitali upravo biografije ovih mladih pijanista, uvek se kroz te biografije provlače i određena takmičenja. Koliko je bitno da se odlazi na ista i koliko je to naporno i da li to uopšte poželjno?
Pa u nekom momentu kod svakog mladog pijaniste ili bilo kog drugog instrumentaliste, studenta, to jeste jedan, da kažemo, ne baš neophodan korak, ali prosto idete na takmičenje, prosto. E sad, što se toga tiče, koliko je bitno za karijeru, pa opet zavisi kako u kom slučaju, jer poslednjih, ne znam nija koliko decenija, uglavnom većinu velikih nagrada dobijaju oni čije sviranje, da kažemo, odražava trenutno većinsko mišljenje kako bi u tom trenutku trebalo da se sviraju određeni kompozitori dela i uopšte na koji način, kakvom vrstom tona i sve ostalo. A s druge strane, od većine takvih pobednika ne čujete neki, da kažemo, lični ili trajni umetnički pečat, kao što čujete, na primjer, od Pogorelića, koji je, eto, na istom Chopinovom takmičenju eliminisan baš zbog svog ličnog pečata u polufinalu i to mu je lansiralo karijeru, da sad ne idemo, ne idemo duboko u tu priču, ali tako da šta mislim o takmičenjima, to je podeljeno s jedne strane, da, korisno je možda, korisno je u stvari videti kako sviraju drugi, kako svirate vi to uživo, a ne preko YouTube-a ili bilo kog drugog servisa, da se odmerite na kraju krajeva na istom mestu, a sami rezultati, pa u suštini, kao i u svemu drugome, zavisi za čime tragate i šta vas zanima. Ako vas zanima da pravite kolekciju nagrada, onda ćete svirati, da se izrazim jednim izrazom iz drugog žana, onda ćete pokušati mainstream da svirate, da, bukvalno sve po pravilima, sve kako treba, bez ikakvog iskakanja.
Da se nikome ne zamerite.
Tačno, da ni od koga ne dobijete minus u žiriju. Dokle će vas to dovesti u vašem daljem umetničkom putu, to je sasvim drugo pitanje. Ne mogu da kažem dubiozno, zato što je to možda malo gruba reč, ali tako bar mislim.
Ono možda može da vam u početku otvori određena vrata, neka vrata, je sad dalje šta će biti?
Dalje jednostavno morate razviti neki svoj jezik i neki svoj izraz. A opet, ukoliko tragate izrazito za svojim jezikom i izrazom muzičkim, onda je veliko pitanje koliko ćete dobiti pluseva, koliko minusa, u kojoj etapi, kog takmičenja. I sad, u suštini, eto, kao što rekoh, šta vas zanima, tako ćete svirati.
Da, a nekako sam način ocenjivanja, kao što ste vi spomenuli, u zavisnosti od vremena u kojem živimo, skoro na svaki 5-6 godina, kao da se pojavljuju neki trendovi kako bi nešto trebalo da se svira.
Pa to sam upravo i rekao, da vrlo često ti završeni rezultati, te najbitnije, najveće nagrade, na primjer Chopinova, Čajkovski, takmičenje, Van Cliburn i sve ostalo, odražavaju, da kažemo, nekako kako se trenutno vidi sviranje u tom momentu, ali to ne znam, evo, opet kažem, više uspešnih karijera znamo i vi i ja i svi drugi od ljudi koji nisu baš ovenčani nagradama tih najvećih takmičenja, baš zbog svog ličnog pečata, ali su našli neki svoj drugi put.
A ako ništa drugo, eto, neki put u ovim biografijama kojima čitamo, te takvi podaci mogu nešto da nam eventualno kažu, ali sada imamo jedan i drugi problem, a to je jedna, mislim, hiperprodukcija određenih takmičenja, da se ne postoji mesto, pa čak i kod nas, u našoj zemlji, gde nema nekog takmičenja.
To ja se sjećam u vreme kad sam ja odlazio na neka takmičenja u Italiji i kasnije kad sam studirao tamo u Rimu, da je bukvalno, ali kad kažem bukvalno, svako, pa i najmanje mesto imalo svoje takmičenje. Znači, bukvalno svako. I to i ozbiljno organizovano i sve. Sad, gde je tu neka mera i šta možete kao mladi izvođač dobiti idući na sva moguća takmičenja zadovoljavajući trenutnu modu svojim sviranjem? Ne znam, nikad nisam bio preterani fan toga, iz tog razloga uvijek sam
nekako... Ali naravno ste se takmičili kao i svi.
Pa jesam, ali što se kaže, na neki način sam jedva čekao da to prestane. Mislim, na neki način, to je sad ovako, da kažemo, naknadni osvrt na to neko vreme. Nekako sam jedva čekao da se to prestane i nekako u suštini sam najzadovoljniji kako sviram poslednjih nekoliko godina kad ne moram, ili više od nekoliko, možda poslednjih desetak, kad ne moram više da zadovoljavam ni trenutne mode, ni trenutne ukuse, niti da nešto spektakularno razmišljam u čijoj glavi je to plus, u čijoj je minus.
Da. Imate dovoljno vremena da se posvetite sebi i svoje interpretacije?
Ne vremena, ne mislim to, nego dovoljno energije, mislim na to kako ja mislim da nešto treba da se izvodi, pa sad ako mi to tad ne uspe, Bože moj, uspeće neki sledeći put, a mislim iskreno, i to je opet sasvim subjektivna stvar, kažem, nekad mi se neki moji stari snimci dopadaju, nekad mi se ne dopadaju, a nekad i jedno i drugo, tako da...
Sada ćemo čuti isto jedan snimak sa vašeg...
Da, sa istog ovog koncerta.
Koncerta, da, koji je bio na Kolarcu, jedno obimno i impozantno delo, u pitanju je Chopinova Poloneza Fantazija iz opusa 61, ovu kompoziciju izvodi Nebojša Maksimović.
susretanja. Susretanja.
Eko. Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postoji tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:47, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Beogradski Chopin Fest počinje 14. aprila, traje do 18. aprila. Biće puno dešavanja, zanimljivih koncerata. Najavili smo šta će se dešavati 15. i 16. aprila, barem što se tiče prostora Skupštine grada i male scene Narodnog pozorišta, scene Raša Plavović. 17. aprila u 19 časova u Italijanskom kulturnom centru, podijum mladih talenata regiona, nastupiće Danica Dujaković, koja dolazi iz Beograda, Saša Božić iz Republike Srpske i Melina Šišić, koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Oni će se predstaviti interesantnim programom, neko će svirati Chopina, neko i neće. 18. aprila u sali muzičke škole Kosta Manojlović u 19.30 koncert pod nazivom Sviramo zajedno. Biće to Beogradski Chopin Fest i Zemunske muzičke večeri. Sva čula muzike, koncert će predstaviti učenike odeljenja za slepu i slabovidu decu Veljko Ramadanović. Gosti koncerta su Danijela Petrović, klavirski pedagog u muzičkoj školi Kosta Manojlović i Uglješa Brkljač, nastavnik veština muzičkog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu, jedini slabovidi pijanisti koji su diplomirali na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Što se tiče pratećih programa, 16. aprila na Vojno-medicinskoj akademiji koncert pod nazivom Klasika u poseti u 10.30 biće održan humanitarni koncert pijaniskinje Ane Kovačević. 16. aprila u 12 časova na Fakultetu muzičke umetnosti promocija Šopenove knjige Nacrt metoda Dragana Šobajića, a u 13 časova biće otvoreni susret sa umetnicima. Umetnici su Eva Gevorgijan, Dejana Pataković, Lukaš Krupinski i naš gost Nebojša Maksimović, moderator je Zorica Kojić, muzički kritičar. Nebojša, planiran je li tako jedan razgovor? Razgovor Zorice Kojić sa vama, verovatno o Šopenovoj muzici, nešto kao što
pa,
se prije radimo danas.
Pretpostavljam, mislim, ovih dana bi verovatno trebalo da izađe i neki intervju koji smo radili na mailu sa njom i pretpostavljam da će biti zanimljivo. Intervju je jedan od zanimljivih koje sam radio u posljednjih nekoliko godina.
Naravno, svako ko je zainteresovan može doći na tu venu, recimo, naravno, tribinu. Tako,
ono što bih napomenuo je da je za sve manifestacije ulaz slobodan, da. Ali za sve.
Da. Mi ćemo tokom nedelje još da obaveštavamo vas, poštovani slušalci, o svim dešavanjima u okviru Šopenijade, osme po redu. Nebojša, rekli smo, vi nastupate u ponedeljak u 20 časova na maloj sceni Narodnog pozorišta, scena Raša Plaović, izvešćete kompozicije Šumana,
Šopena i Lista.
Šopena i Lista. Što se tiče Šopenove muzike, nešto od ovoga što danas slušamo. Spomenuli ste još i koncerte koji vas očekuju uskoro u Beogradu, regionu i u inostranstvu. Možete li nešto reći
pa,
o tome?
Pa mogu. Prvi sledeći posle ovog 15. aprila u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji 25. aprila u organizaciji Konvivijuma. A onda ovde ću u Beogradu već tradicionalno sviram u galeriji Artgate, galeriji Sanu u maju i u jednoj od meni najdražih sala u regionu u Banskom dvoru u Banja Loci na samom kraju maja.
Da. Znači, maj mesec je baš ovako užurban što se tiče.
Jest.
Što se tiče recitala, je li tako, bit će kompozicija različitih?
Biće Chopin i List na programu, to jest biće još neke list Paganinije te ideje koje neće biti na ovom programu sad.
Da. Koje je vaš sljedeće epohalno delo veliko koje pripremate za neki od sljedećih koncerta? Naravno, i ovim ostalim kompozicijama koje ste isto nekad svirali, vrlo rado se vraćate već u skladu sa...
Trudim se što manje, zato što toliko imam, da kažem, dobre muzike koje još nisam izveo, da trudim se da što manje sviram dela koje sam svirao po više puta, odnosno... Poslednjih, ne znam,
ako nije tematski.
Tako je, poslednjih na primjer 6-7 godina, ne znam, možda sam ponavljao po jedno i to neko manje delo, ali uglavnom sam se trudio sve svirom novo. Prošle godine bio, na primjer, Čajkovski Pletnje, Krskoraščić svita, pa ove godine ove simfonijske etide i ta mnoga dela od Lista. One prethodne, što smo slušali koncert, bilo je dosta Chopina, Paravela, Scarbo, raznih je tu stvari još bilo. Šta planiram za dalje? Pa iskreno ne znam. Neke, ja mislim, listove transkripcije Schubertovih solo pesama i možda ću posle 20 nešto godina da se vratim na Brahms Paganini variacije dok sam ovako još uvijek, kako bi se reklo, u tom raspoloženju,
da. Najbolje, imali ste jednu divnu saradnju i sa našim orkestrom, simfonijskim orkestrom RTS-a. Izvodili ste jedan komplikovan i zanimljiv koncert, tako Stanojla Rajičića.
Da, to je bilo na Bemosu 2016. godine.
Da, bilo bi lepo ako bi mogli ponovo da vas čujemo sa orkestrom, ali to sad već zavisi od nekih drugih faktora.
Ne zavisi to toliko od mene. Ja? Uvek je praznik nastupati sa orkestrima, to se samo pod sebi podrazumeva. U ostalom je neka od najpoznatijih svetskih dela nisu pisane za solo instrumente, nego, na primjer, za klavir i orkestar, za violinu i orkestar, za... Ali, što se kaže, ne znam.
Da. Jedna mala digresija, simfonijski orkestar RTS je u Šangaju i imaće koncert, mislim, sutradan, sa zanimljivim programom i nadamo se kada se budu vratili da će preneti sve utiske sa ovog putovanja i sa koncerata. Neco na samom kraju naše emisije slušat ćemo Chopinov Nokturno. Htela sam još jedno pitanje da vam postavim. Ne znam koliko baš ima veze sa emisijom Susretanja, ali znam da ste veliki ljubitelj jedne britanske grupe. Koliko vam se dopao film Bohemian Rhapsody? U pitanju je film o grupi Queen, Freddie Mercury i grupi Queen.
Pa kako, u kom elementu? Da kažem, u produkcijskom i u glumačkom, da, u istorijskim činjenicama nikako.
Da, bilo je tu nekih netačnosti.
Mnogih, kako ja sam fan i mnogo sam toga i čitao i gledao dokumentaraca, otprilike... Ne mogu da kažem baš da sam pola filma proveo govoreći pa ovo nije bilo ovako, ali...
Dobro, sad možemo da kažemo da je to eto neko umetničko viđenje, ali...
Da, Rami Malek je za Oscara, naravno. Da. To kako je odglumio Freddie Mercury je svaki pokret.
Ja mislim da su od posljednjih tih 20-ak minuta filma koje zapravo...
Live Aid,
koncert, da su...
To je najbolji deo filma, apsolutno. Zato što ništa nije menjeno.
Da. Znam da mnogi umetnici koji se bave klasičnom muzikom sa velikim uspehom se bave i ostalim vidovima, da kažem, komercijalne i manje komercijalne.
Peter Elton John je završio klaver, sad izlazi film o njemu, ovaj Rocket Man.
Elton John je bio veliki talenat kao dete svojevremeno, eto sad odveli su ga putevi u neki drugi pravac.
John Lord iz Deep Purple, klavijaturista pokojni. Pa. Ima tu mnogo toga, mislim, ja uvijek to volim da kažem, jer često su me ljudi pitali kako ti kao klasičar sebe možeš da ili želiš da pokažeš ili uopšte imaš pravo sebe da pokažeš u roku, a šta su onda bili, ne znam, John Lord, Elton John, da idemo još i dalje? Pa dobro, mislim, nek pitaju ko voli da pita.
Nek pita, ja mislim da je zaista lepo kada i gledate sve te velike umetnike i kada znate da su oni na početcima svojih pijanističkih umeća isto se bavili onim stvarima kojima se mi bavimo na početku, je li tako?
Ili recimo Keith Jarrett koji je snimio dobro temperovani klavir, Bachov,
između ostalog i snimio i koncerte.
I to.
Ima Bartokov koncert za klavir i orkestar. Mnogi, kažem, umetnici i izvođači klasične muzike su bili oduševljeni džez muzičarima, to je ta jedna...
Pa, na primjer, omiljeni pijanista Vladimira Horovica je bio Art Tatum.
Da.
A ne, dobro, naravno i Sergej Rahmaninov, ali Art Tatum ne...
Neki drugi.
Od aktualnih.
Neki drugi.
Koji je bio jazz pijanista, tako da... Ima tu mnogo, kako bih to rekao, ima tu u svetu mnogo preplitanja žanova, pa se niko ne čudi. Ovdje se ponekad neko čudi, ali dobro, nek se čudi.
Ne, naravno, svako ima pravo da se čudi. Nebojša, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanje na samom kraju. Slušamo Chopinov Nokturno u F-molu, koji izvodi naš gost Nebojša Maksimović, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.